ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο και ο δάσκαλος μου με βάζε στο πρώτο το δρανείο. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Δάσκαλοί μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει. Πάντοτε στο τετράδιο βάθμο έπαιρνα δέκα. Οι πυραμίδες τα φτύνια γυναίκα. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοί μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει. Έχω διαγωγή, είχα κοσμιοτάτη. Κι όμως οι συναναστροφές όλες αυτές, Μανώλη μου, μου βγάλανε το μάτι. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοί μου με είχανε, μη βρέξει και
το θέμα στο οποίο θα πάμε τώρα δεν είναι ακριβώς της διάθεσης που περιέγραφε ο Ζαμπέτας ως καλός μαθητής. Θα πάμε όμως στα σχολιά και θα πάμε στα ειδικά σχολιά. Έχουμε μαζί μας την κυρία Γεωργία Μπουλμέτη, η οποία είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα σχολεία της ειδικής αγωγής. Κυρία Μπουλμέτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Για πείτε μας τι προβλήματα έχουμε εκεί. Καταρχάς να πω ότι τα δικά σας σχολεία δεν έχουν κλείσει καθόλου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς, παρόλο που πέρσι ακριβώς την ίδια μέρα είχαν κλείσει και τα ειδικά σχολεία, γιατί είχαν κρυφθεί ότι ήταν τα πρώτα που έπρεπε να κλείσουν, γιατί ο μαθητικός πληθυσμός εμφανίζει μεγάλη ευαλωτότητα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μαθητές που έχουν συνοδά και άλλα ιατρικά προβλήματα, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Παρόλα αυτά, από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα λειτουργούν διαζώσεις όλα τα ειδικά σχολεία, εκτός από αυτά που έχουν κρούσματα.
Και η εμπειρία σας ποια είναι?
Η εμπειρία μας είναι ότι στις περιοχές με πολύ μεγάλο κίνδυνο πια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Και το νέο στοιχείο είναι ότι τα κρούσματα είναι πολλά και στους μαθητές. Δηλαδή βλέπαμε μέχρι το, περίπου μέχρι το Γενάρη, τα κρούσματα ήταν κυρίως εκπαιδευτικούς, σε μεγαλύτερες ηλικίες δηλαδή. Είχαμε την περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη στο Νοέμβριο, όταν ήταν στο ΠΙΚ, που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκεί και έκλεινε το ένα σχολείο μετά το άλλο. Τώρα βλέπουμε και στην Αττική και στις περιοχές όπως το Ηράκλειο, όπως η Αχαΐα, πάρα πολλά κρούσματα και στους μαθητές. Να σας πω δηλαδή ότι σε τυχαίο έλεγχο στο ειδικό Καβάλας βρέθηκαν 9 άτομα, 6 εκπαιδευτικοί, 3 μαθητές σε μικρό σχολείο, δεν σας μιλάω τώρα για μεγάλα σχολεία, 100 ατόμων, 35 παιδιά κάπου εκεί θα έχει αυτό το σχολείο, και ήταν ένα τυχαίος έλεγχος του ΕΟΔΗ, που ευτυχώς αυτή την περιοχή ο ΕΟΔΗ πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους. Στη Λάρισα το ίδιο, 14 άτομα, 9 εκπαιδευτικοί, 5 μαθητές πριν από 3 μέρες. Φαίνεται ότι υπάρχει διασπορά πια και λόγω των μεταλλάξεων στους μαθητές και καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ ανήσυχοι, πολύ απογοητευμένοι, γιατί τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί τα ζούμε μέσα από τα σχολεία. Δεν έχουμε δηλαδή καμία διάθεση πολιτική σε αυτό. Είμαστε μέσα, εργαζόμενοι στα σχολεία μας. Και πια βλέπουμε ότι και οι ενώσεις γονέων και οι σύλλογοι γονέων ξεκινούν και αιτούνται να κλείσουν τα ειδικά σχολεία στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Εμείς δεν είπαμε ποτέ να κλείσουν όλα τα ειδικά σχολεία. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά μας να φοιτούν στα σχολεία.
Και τώρα καταλαβαίνουμε, όσο μπορούμε να καταλάβουμε, όταν μιλάμε για ειδικά, για σχολεία ειδικής αγωγής, μιλάμε για ειδικές συνθήκες, έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή τα παιδιά δεν φοράνε μάσκα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε δηλαδή ένα μαθητή που δεν μπορεί να φορέσει μάσκα. Ή, εγώ δεν σας λέω για κάποιον που δεν κάνει καλή χρήση μάσκας. Δεν φοράει μάσκα και είναι σε μία τάξη. Όσο μικρή και να είναι αυτή η τάξη. Ή βγαίνει στο διάλειμμα και παίζει με τους συμμαθητές του. Συναναστρέφεται, τρώει. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν αυτοεξυπηρετούνται. Οπότε χρειάζονται βοήθεια στη σίτηση στην τουαλέτα. Δηλαδή φανταστείτε το αυτό σαν εικόνα σε ένα σχολείο. Πόσο δύσκολο είναι στις υπάρχουσες συνθήκες.
Σε ό,τι αφορά αυτά τα κρούσματα τώρα που μας λέτε, έχουμε και δυσάρεστες εξελίξεις, δηλαδή έχει γνωστοποιηθεί σε εσάς να έχουμε νοσηλίες, ανάγκη νοσηλιών.
Νοσηλίες είχαμε πολλές και εκπαιδευτικών και μαθητών και πριν. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι μια νοσηλεία ενός αυτιστικού παιδιού χωρίς το γονιό του δίπλα ή χωρίς το πρόσωπο φροντίδας μέσα σε ένα νοσοκομείο. Το τραγικό το γνωρίζετε όλοι, είναι στον Πειραιά ένας μαθητής ΕΕΚ 22 ετών που έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ, εγώ μιλάω και με τους δασκάλους που ήταν στο ειδικό σχολείο και αργότερα στο ΕΕΚ. Καταλαβαίνετε για πόσο δραματικό είναι αυτό όταν το ζούμε από μέσα και όταν το φρυνούμε. Είναι πολύ δύσκολο.
Το αίτημά σας, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, να σταματήσει η λειτουργία των σχολείων, έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές? Έχετε κάποια απάντηση, έχετε κάποια επικοινωνία?
Έχουμε απευθυνθεί από την αρχή του έτους. Ξαναπευθυνθήκαμε τον Νοέμβριο, ξαναπευθυνθήκαμε το Φεβρουάριο και στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, και για να πάρθουν επιπλέον μέτρα και για να κλείσουν πια το Φεβρουάριο στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα, και ότι γίνονται τεστ. Δεν γίνονται σε όλα τα σχολεία τεστ. Μπορούν κάποιοι εκπαιδευτικοί να μπουν σε μια πλατφόρμα και να ζητήσουν να κάνουν rapid test, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, ο καθένας πάει μόνος του, δεν είναι συνολικά το σχολείο. Οι διευθυντές κάνουν ένα έλεγχο, έρχεται ο ΕΟΔΗ και μετά την επόμενη μέρα κάνουν αίτημα για επόμενο έλεγχο και έρχεται μετά από 3 και 4 εβδομάδες. Μιλάμε τώρα στις περιοχές που καταλαβαίνετε, στις Μητροπόλεις που τα πράγματα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, δεν είναι εύκολα. Αυτά είχαμε ζητήσει και είχαμε ζητήσει, γι' αυτό είχαμε ζητήσει την κατεξαίρεση αναστολή λειτουργίας των ειδικών σχολείων. Πια αυτά που είχαμε ζητήσει τώρα τα βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή φανταστείτε ότι στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου μπαίνετε μέσα και έχει τις πληροφορίες για τα σχολεία. Η αναστολή σχολείων και τμήματων είναι περίπου στο 1% υπολογίζοντας συνολικά. Αν το βάλουμε επί του συνόλου των ειδικών σχολείων, είναι στο 5% τα ειδικά σχολεία που βρίσκονται σε αναστολή. Και αν δείτε όσα είναι σε αναστολή ολόκληρα σχολεία και όχι τμήματα, είναι τα περισσότερα. Τα 24 σχολεία, τα 20 είναι σε πλήρη αναστολή. Ή έχουμε σχολεία τα οποία συστεγάζονται. Οπότε τα παιδιά μεταφέρονται με τα ίδια λεωφορεία. Και καταλαβαίνετε ότι δεν κλείνει μόνο το ένα σχολείο, κλείνουν και τα όμορα σχολεία γιατί τα παιδιά βρίσκονται στα σχολικά τους λεωφορεία. Παράδειγμα το Εγάλεο που έχουμε 4 σχολεία, σχεδόν τα περισσότερα δηλαδή ειδικά σχολεία της Γάμα Αθήνας, που έχουν κλείσει 4 σχολεία μαζί. Νηπιαγωγείο, δημοτικό, 2 δημοτικά και το ΕΚ.
Κυρία Μπουλμέτη, ελπίζουμε να βοηθήσαμε να φτάσει η φωνή σας εκεί που πρέπει να φτάσει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Πήρα λουλού και αγγέλεξα Στεφανίνα σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε πάνω και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ. Πήρα απ' τα ειδό μια τις φωνές να λέω το όνομα σου αρώματα έφτιαξα τα χρώμα σου και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ κι εγώ να σ' αγαπώ. Στεριό το φως χρυσάφινα σε ντύσω την αγκαλιά μου άνοιξα την αγκαλιά μου άνοιξα εκεί για να σε κλείσω και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ κι εγώ να σ' αγαπώ.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Ζιβελεγίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό κέντρο, Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας. Θα είμαστε μαζί για ένα τέταρτο ακόμα μέχρι τις 9. Να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς στον καλό το φίλο τον Γιώργο του Νταλικέρη που αυτή την ώρα μας ακούει από την Ολλανδία.
Τον εντοπίσαμε κάπου στο Άμστερνταμ, είναι νομίζω.
Στο Άμστερνταμ. Χαιρετίσματα και στο Δημήτρη που μας ακούει επίσης από το Άμστερνταμ. Ρε Παναγιώτη, λέω για το φίλο μου τον Παναγιώτη το Λιαγκριδόνη. Έτσι όπως το έστειλε στο μήνυμα, πίστεψα ότι τον πιάσανε τον παπά. Μετά κατάλαβα την ανέκδοτο για τον παπά, τον Χρήστο, λέω τον παπά, τον υπαρχηγό της ναζιστικής συμμορίας. Αλλά είναι στα φόρτε του ο Ναζί σήμερα. Ο Χάρος ο Παντελής λέει εκπληκτικό, λέει μέσα στον μπάχαλο, λέει σε καπνούς και με κουκούλες. Μέσα σε 24 ώρες τον βρήκανε αυτόν που επιτέθηκε στον αστυνομικό. Τον παπά λέει που τον είχαν δίπλα τους 5 μήνες τώρα δεν έχουν μπορέσει.
Άμα αν είναι έξω.
Είναι έξω. Εδώ και ο Χριστοφοράκος που δεν κρύβεται, δεν πιάστηκε.
Ανέβασες πάρα πολύ την αξία του καταδιωκόμενου τώρα συγκρίνοντας τον με τον Χριστοφοράκο.
Όχι, δεν κάνω συγκρίσεις τέτοιου τύπου. Κάνω συγκρίσεις της επιμέλειας με την οποία η ελληνική αστυνομία αντιμετωπίζει τους εγκαλούμενους. Ναι, παιδιά. Ναι. Δεν θα βγάλουμε νόημα με κάποιους, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Οι πορείες, η κινητοποίηση, οι διαδηλώσεις, οι εκκλησίες, τα μνημόσυνα, οι βεράντες κτλ. Ξέρετε, σε μία, το έχουμε ξαναπεί, συντεταγμένη κοινωνία από αυτή η οποία προέκυψε μετά από πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια από τον πρωτόγονο πολιτισμό. Υπάρχει αυτό που λέμε κράτος, πολιτεία, συντεταγμένα όργανα κτλ. Ας υποθέσουμε ότι όλοι οι άλλοι είναι ανεύθυνοι, ότι δεν την κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μα το κράτος όμως δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τη δική τους ανευθυνότητα. Σωστά, σωστά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τώρα, με αφορμή δύο μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Μάλλον θα καταθέσω να ρωτήσω.
Μάλιστα.
Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι την Παρασκευή, περασμένη Παρασκευή, υπήρξε ενημέρωση της διεύθυνσης μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ ότι υπάρχει κρούσμα κορονοϊού σε συγγενικό πρόσωπο εργαζόμενο? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Σάββατο ο εργαζόμενος αυτής της μεγάλης αλυσίδας διαπιστώθηκε και ο ίδιος να πάσχει κορονοϊό? Την κυβέρνηση ρωτάω. Ρωτάω την κυβέρνηση, ρωτάω τον ΕΟΔΗ, ρωτάω τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Σάββατο ο εργαζόμενος διαπιστώθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες ότι είχε μολυνθεί από κορονοϊό? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι πέρασε η Παρασκευή, πέρασε το Σάββατο, πέρασε η Κυριακή και το μεγαλύτερο κατάστημα της αλυσίδας, στη Νέα Σμύρνη είναι το κατάστημα, δούλευε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα και είχαν περάσει 1000 πελάτες από το συγκεκριμένο κατάστημα και έκλεισε μόλις στις 5 το απόγευμα? Είναι αλήθεια ή ψέματα? Και επειδή δεν είναι ψέματα, η ερώτηση είναι η εξής: οι κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες γνώριζαν από το Σάββατο τουλάχιστον, γιατί άφησαν 1000 ανθρώπους να περάσουν από ένα χώρο όπου διαπιστωμένα υπήρχε κρούσμα κορονοϊού και δεν είχε γίνει καμία απολύμανση? Αυτό είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης ή είναι ζήτημα υποκύψεων στην καπιταλιστική εργοδοσία? Να στείλουμε τα φιλιά μας στο Βασίλη και τη Γεράσιμούλα, με πολύ αγάπη, στην Πάτρα, στην Τζίνα, στην Ειρήνη που μας ακούει από την Νέα Σμύρνη, στην αγαπημένη την Τάνια, την κυρία Τάνια την Νομικού, τη συντρόφισσα την Τάνια, συγγνώμη Τάνια, στον Επαμεινόντα, στο Δήμο και στα άλλα παιδιά εκεί που μας ακούνε από τη Λάρισα. Πάμε στο Τζενάκι. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
Καλησπέρα σας.
Τι συμβαίνει στον κόσμο?
Θα ξεκινήσουμε με την πανδημία του κορονοϊού, καθώς έχουμε μία πολύ ανησυχητική μελέτη από Βρετανούς επιστήμονες, οι οποίοι απέδειξαν πως η υψηλής μεταδοτικότητας μετάλλαξη του κορονοϊού, που έχει εξαπλωθήσει όλο τον κόσμο με αρχικό εντοπισμό την Βρετανία στο τέλος του 2020, είναι 30 έως και 100% αναπερίπτωση περισσότερο θανατηφόρα σε σχέση με τα προηγούμενα γνωστά στελέχη. Σε ό,τι αφορά τώρα στο μέτωπο των εμβολίων, να σας πω πως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία συμφώνησαν για παραγωγή του ρωσικού εμβολίου, του Sputnik V, στο έδαφος τους, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων. Βεβαίως, η Ρωσία έχει υποβάλει αίτημα έγκρισης του Sputnik V στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί η τελική χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ήδη παραγγείλει και έχουν παραλάβει το ρωσικό εμβόλιο. Τώρα όμως πάμε και σε μια άλλη πλευρά της πανδημίας, καθώς η οργάνωση η Ένωση για τις Πολιτικές Ελευθερίες στην Ευρώπη προειδοποιεί ότι καταγράφεται αύξηση των απειλών προς δημοσιογράφους, περιορισμός του δικαιώματος του συνέρχεστε και αποδυνάμωση της ανεξαρτησίας των δικαστικών συστημάτων λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη του νέου κορονοϊού. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ανέλαβαν έκτακτες εξουσίες για να αντιμετωπίσουν την πανδημία και έτσι από την Νότια Αμερική έως την Ευρώπη και από την Ασία μέχρι την Αφρική είναι πολλές οι φωνές που προειδοποιούν ότι οι εξουσίες είναι αυτές που έχουν λάβει ελάχιστα αφορούν την υγειονομική κρίση και είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις στο κράτος δικαίου και για πολλά χρόνια ακόμα. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η έκθεση αυτή φωτίζει τους επαπειλούμενους κινδύνους και σε χώρες με ισχυρή δημοκρατική συμμετοχή, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ιρλανδία.
Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή είναι άλλη έκθεση από αυτή την αξιολόγηση που κάνει ο Economist, έτσι. Που μας έβγαλε και εμάς ελαττωματική δημοκρατία κάτω από την Μποτσουάνα.
Όχι, είναι της Οργάνωσης Ένωσης για τις Πολιτικές Ελευθερίες στην Ευρώπη, που είναι ένα ανεξάρτητο φόρουμ.
Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο?
Θα πάμε στη Βραζιλία, καθώς αποφυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος
Λούλα,
Λούλα ντα Σίλβα, βεβαίως, με απόφαση του Ανατοδικαστηρίου της Βραζιλίας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια προεδρική υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2022, που δεν είναι καθόλου μακριά. Και αυτό το γεγονός βρίσκει τον Ζαΐρ Μπολσονάρο σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, που η κοινή γνώμη στην Βραζιλία έχει στραφεί σύσσωμη εναντίον του, με αφορμή και τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά κυρίως τις δηλώσεις του σχετικά με το πώς πρέπει οι πολίτες να στέκονται απέναντι στην πανδημία.
Αυτός τους είπε προχτές να μην κλαψουρίζεται. Πόσα θύματα έχουν στη Βραζιλία?
Είναι πλέον, αν δεν κάνω λάθος, τώρα έχουν ξεπεράσει τα εκατομμύρια.
Τώρα υποψήφιος ο ντα Σίλβα, βλέπω τον Τσίπρα να ξανακατεβαίνει κάτω στο Ρίο.
Η πρόδειλη σύνδεση.
Είχε και ο Αλαβάνος, νομίζω, είχε παρατηρήσει με, με κάτι θύμα σχετικός.
Για πέτζεν.
Είμαι για την προηγούμενη, για μια γυναίκα.
Η Ρούση.
Σωστά. Ο δικαστής δεν στάθηκε στην ουσία της υπόθεσης κατά του Λούλα, που είχε καταδικαστεί το 2017 σε 12 χρόνια κάθριξη για διαφθορά. Η απόφαση του τότε είχε τεράστιες πολιτικές επιπτώσεις, όπως αναμένεται να έχει και τώρα, που φαίνεται πως βάζει πλώρη για νέα υποψηφιότητα, αφού έχει ξανά το δικαίωμα και να διεκδικήσει την Προεδρία και να ψηφίσει. Φυσικά όλα τα δικαιώματα έχουν επιστραφεί.
Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας,
Τζένι.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Γιώργο Ζαμπέτα. Έφευγε σαν σήμερα, το 1992. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού αύριο σε 7.
Γεια σας.
Στο χρόνο να περάσω κι αν μπορέσω να ξεχάσω λίγο λίγο. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Μα τις νυχτιές σαν συλλογέμαι, τα μάτια της τα μενεξιά. Αναρωτιέμαι πως θα σ' αντέξω, πως θα σ' αντέξω μοναξιά. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.